Nestává se často, aby někdo osobně doručil papežské kurii svou žalobu a ještě vážil tak dalekou cestu. Jaký máš důvod, otče Jene?
Chtěl jsem svou žalobu předat osobně, abych zdůraznil její váhu. A mimo to, toužil jsem již dlouho navštívit sídlo papeže.
Je to stížnost na samotného biskupa, to je vážná věc. Jistě si vážil bedlivě svá slova.
Otče sekretáři, vše, z čeho Jana Zdrašic viním, zakládá se na pravdě. Neodvážil bych se papežskou kurii obtěžovat planým obviněním.
Viníš biskupa z více provinění. Které považuješ za nejvážnější?
Nejvážnější bez pochyby je to, že Jan Zdražic liknavě přistupuje k šetřením inkviziční komise, ba spochybňuje vinu usvědčených kacířů.
A máš proto důkazy?
Už biskupův postup v případu spisu Richardéna z Pávie to dosvědčuje. Byl to přece on, kdo pozval Richardéna do Prahy a proto později zařídil, aby definitivní výrok jeho sporu byl odložen. Teprve obnovený proces, který řídil biskup Walter, prokázal, že Richardénův spis obsahuje 16 článků proti víře, 22 bludných článků a dalších 6 odporujících učení o svatých.
To je vážný nález. A jak se zachoval biskup Jan Zdražic?
Vypověděl Richardéna z diecéze. Ve skutečnosti ho poslal do pohodlného exilu a svého oblíbence tak uchránil. Ten kacíř zasluhoval přísnější trest.
Roku 1318 v Avignonu navštívil Jindřich ze Šumburka sekretáře papežské kurie. Stěžoval si na okolnosti šetření inkviziční komise v českých zemích. A v dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Inkvizice v českých zemích nebyla rozšířená? Ze studia zdraví Ivana Chmel, Denčevová. Oč tehdy přesně šlo? Otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
Pražský biskup Jan IV. Zdražic se tehdy dostal do ostrého konfliktu s částí české šlechty s městem Litoměřice a s již zmíněným Jindřichem ze Šumburka, kterému upíral právo na litoměřické probožství. Jak už to tak v životě bývá, majetkové a osobní spory se často prolnou s otázkami politickými a společenskými a Jindřich ze Šumburka a jeho straníci využili kauzy Richardina z Pávie, který byl obviněn z hereze a obvinili u kurie Jana IV. Zdražic z toho, že podporuje kacíře a heretiky a jako takový není hodný zastávat biskupský úřad.
Bylo to obvyklé, že si takhle někdo jel stěžovat?
Bylo to velmi neobvyklé, dokonce se dá říci, že to bylo až hraničící s absolutní drzostí.
Co vůbec byla inkvizice? Vysvětlení nám podává text z knihy Křesťanství od A až do Z, jejímž autorem je Piero Petrosilo.
Inkvizice byl středověký zvláštní soud pro potírání, herezi. Poté, co se křesťanství stalo státním náboženstvím, začal se problém jednoty říše řešit také pomocí náboženské jednoty. Někteří církevní otcové, především svatý Augustin, ospravedlňovali použití nátlaku vůči jinověreckým nebo bludařským naukám. Už od 4. a 5. století stát trestal kacíře vyhnanstvím, zabavením majetku a také vězněním. Opravdová inkvizice se však prosadila později. Lucius III. V roce 1184 zavedl místo veřejné žaloby rychlejší postup a zavázal biskupy povinností navštívit jednou či dvakrát do roka osobně nebo prostřednictvím zástupců ty farnosti, které byly nakažené kacířstvím.
Počátky inkvizice, jak jsme slyšeli, jsou ze 4. a 5. století. Dařilo se kacířství potírat?
Od počátku existence křesťanské církve byly inkvizicí, to znamená dohlížením nad čistotou víry a správností křesťanského života, pověřování biskupové. Ovšem zhruba ve 12. století, když se v jižní Francii, a mluvíme o dnešní Francii a dnešním Španělsku, tedy na severu Španělska, objevily, řekněme, denominace, skupiny jiných náboženských hnutí, byly to valdenští a kataři, ukázalo se, že biskupská inkvizice je nedostačující. A v tuto chvíli začala jednat papežská kurie, která vytvořila specifický úřad, na nějž by diecézní biskupové neměli vlastně šanci sami dohlížet.
Co všechno mohlo být kacířstvím?
Kacířstvím mohlo být cokoliv, co se neslučovalo s dogmatikou. To znamená, jiný názor, než byl oficiálně proklamován, jiná praktika, jiná víra nebo také jiné projevy víry.
Nebo i nevíra?
Mohla to být i nevíra. Samozřejmě, kdybychom se vrátili do Čech, mohlo se jednat o relikty slovanských v uvozovkách pohanských kultů.
Jakou roli měla ale církev, křesťanská církev při vzniku a budování moderních středověkých států?
Křesťanství bylo od středověku i, řeknu v uvozovkách, státní ideologií. Využívali její panovníci nejen proto, že opravdu hluboce věřili, byli tedy křesťané, ale také sjednocovali lid právě pod egidou křesťanství. Aby ovšem takový stát fungoval, museli všichni věřit stejně.
V českých zemích je kacířství spojováno především se severomoravskými velkými losinami. Kdy se ale inkvizice na našem území objevuje?
První zmínku máme z roku 1257, kdy jsou zmiňováni dva inkvizitoři, jistý Lambert a Bartoloměj, kteří byli vysláni údajně papežem na žádost českého krále Přemysla Otakara II. Ovšem o jejich působení nevíme zhola nic, také nevíme o tom, proti komu tady vlastně vystupovali. U nás zhruba až do poloviny 14. století existovala pak dvojkolejná inkvizice a jistou dobu dokonce spolupracovala.
S inkvizicí je také spojen řád dominikánů.
Dominikáni, tak jak už mají ve svém motu, jsou psi páně, ti, kteří tedy dohlížejí na čistotu víry. Víme, že mezi dominikány byla také řada právníků a znalců kanonického práva a už od počátku ustanovení papežské inkvizice jim byl svěřován dohled nad inkvizičními tribunály.
Souhlasili s tím dotyční?
Ano, mendikantské řády byly pověřovány a ochotně se takové role ujímaly, protože i oni byli součástí reformního hnutí, které sledovalo obhájit původní křesťanskou víru.
Jedním z inkvizitorů byl dominikán Jan Kolda z Koldic. Právě jeho navštívili pražští měšťané kolem roku 1320.
Co pohledáváš v mém domě? Přišel jsem si s tebou porozprávět. Vnikl jsi sem násilím. S celou družinou svých ozbrojenců. S takovým, jako se ty, inkvizitore, nelze jednat v pokoji. Tohle si zodpovíš. Však já vím, kdo jsi. Mne v Praze zná každý. Jen ať všichni vědí, že mám odvahu se ti postavit. Odejdi. Vyzývám tě, zastav proces s pražským měšťanem Rudolfem. Jakým právem chceš řídit průběh inkvizičního řízení? Rudolfa už může soudit jenom Bůh. Byl to kacíř. A jistě se už smaží v pekle. Vaš slova. Proces s neboštíkem vedeš jenom proto, aby se zmocnil jeho majetku. To je lež. A neplatí snad, že bude-li mrtvý Rudolf shledán vinným a odsouzen. Ztrácejí jeho dědicové nárok na jeho pozůstalost. Takový je zákon. Špatným zákonům sloužíš. Podám na tebe stížnost u krále. Ještě slovo, Koldo z Koldic, a tvůj zlořečený jazyk zastaví můj meč.
Co bylo dál?
Celé vyústění sporu vlastně neznáme, ale bylo to první poměřování sil staroměstských pražských měšťanů a toho prvního známého inkvizitora ze 14. století Koldy z Koldic. Zdá se, že nakonec obě strany mírně ustoupily. Co je na této skutečnosti a co jsme také v tom slyšeli, je to, že se měšťané nebáli na počátku vzdorovat inkvizitorovi a snad si ani nepřipouštěli, že by za takový odboj proti papežskému úředníkovi mohli skončit i na hranici.
Napjatá situace byla také v Českých Budějovicích. Tam působil důvěrník zmiňovaného Jana Koldy z Koldic, Ondřej Gencl. Opět jsme v roce 1320.
Páni konšelé, zavolal jsem si vás ve věci, která se nás bezprostředně dotýká. Toto jednání musí být uchováno v tajnosti.
Na naši mlčenlivost se můžete spolehnout.
Jde o Ondřeje Gencela.
Co je s tím inkvizitorovým donašečem?
Všichni víte, co je to za zákeřného a zlého člověka.
Tomu chlapovi je lepší se vyhnout.
Gencel nás udal.
Cože?
Obvinil nás před Koldou z Koldic z kacířství.
A důvod? Prosím vás, takový jako on potřebuje důvod?
To nevím, je však nepochybné, že Kolda z Koldic nás povolá k výslechu. Možná chystá i soudní proces.
Co budeme dělat? Můžeme utéct?
Ne, to by bylo přiznání.
Máme jedinou možnost. Nechat zmizet udavače.
To není problém, moji chlapi ho vyřídí raz dva.
Bylo by to nejlepší řešení, ale je to příliš nápadné. Podezření by padlo na nás.
Co tedy navrhujete, Richtáři?
Využijeme svých pravomocí. A toho darebáka pěkně potichu strčíme do vězení. Až mu ukážeme mučidla, jistě svá nařknutí odvolá.
Měli měšťané šanci dostat dotyčného na mučidla a donutit k odvolání? To je inkvizice na druhou, řekla bych, paní doktorko.
Rozhodně ta šance nebyla legitimní, ovšem stát se to ve skutečnosti mohlo. Ten příběh, který se nesnad přímo takto, ale velmi podobně odehrál, dosvědčuje, jak inkvizitoři se snažili prosazovat svůj postup a prosazovat svůj úřad v konkrétních městech. Když s nimi radnice, to znamená radní, nesouhlasili a protestovali, tak vytáhli to nejstarší, co mohli, totiž obvinili je z hereze a potom vlastně ta městská rada se dostávala do velmi nepříjemné situace, protože hrozilo, že inkvizitor nad celým městem vyhlásí interdikt, což znamenalo, že v celém městě nebudou smět být vysluhovány svátosti.
Bylo to myslitelné pro středověkého člověka?
To, že byl nad městem vyhlášen interdikt, bylo pro středověkého člověka absolutně nepřípustné, protože v takové době se nemohly konat nejen svatby, nejen křty, nemohlo být uděleno poslední pomazání, tudíž také křesťanský pohřeb, ale také nebyla zkrátka vysluhována svátost oltářní. Což znamenalo, že se v podstatě zastavil veškerý společenský život a pokud by náhodou někdo v té době zemřel, znamenalo to, že mu byla odepřena cesta ke spáse. To pak bylo pro středověkého člověka absolutně nepřijatelné.
Byly ojedinělé vzpoury proti inkvizitorům?
Po celé Evropě se snažili měšťané i šlechtici s inkvizicí poměřit své síly, a to dokonce někdy až velmi nečestným způsobem. A abychom se vrátili do Čech, taková kauza se stala v roce 1341 i v Praze, kdy zde byl zavražděn inkvizitor Schwankenfeld, který utekl z Vratislavy, kde se dostal do sporu s českým králem Janem Lucemburským a tamními měšťany. Uchýlil se do pražského dominikánského kláštera a ráno ho nalezli mrtvého.
Jaké máme vůbec prameny k danému období?
Dochovaly se pro české prostředí pouze fragmenty inkvizičních protokolů, z nichž jsme schopni částečně rekonstruovat počty obžalovaných i odsouzených osob.
A v jednom z těchto inkvizičních protokolů, tento se konkrétně týká jižních Čech, je text.
Gottfried a Kunhuta, valdenský manželský pár z Horní Vilímče u Počátek, byl zatčen inkvizitorem a uvězněn ve dvorci blízké vsi. Své dvě děti stihli manželé ukrýt ve vsi Prachatice, dnes zaniklá osada. Jejich nejstarší dcera Elizabeth byla do Prachatic převedena rodinným přítelem, aby se o své dva mladší sourozence postarala. Mezitím se podařilo postupně utéci z vězení oběma manželům a oba se vydali pro své děti. Byli zatčeni a upáleni.
Byli Gottfried a Kunhuta typickými kacíři dané doby? Tragédie celé jejich rodiny je velmi ohromující.
Na celé té kauze je zajímavé, jak vlastně byli kacíři odhalováni. Byly to drobné prvky, kterými se prozradili. Například to, že odmítali přísahu, nebo že odmítali dodržovat některé úkony při liturgii v kostele. Eventuálně se zdržovali jen mezi sebou a byli navštěvováni jejich vlastními kazateli. Obvykle to trvalo 2 až 3 roky, než si okolní společnost všimla, že ti lidé, kteří žijí vedle nich, žijí trošku jinak.
Proč to dělali?
Valdenští, pokud už mluvíme o nich, což byl ten příklad manželského páru, vycházeli z bájné nauky otce Valdéze. Skupina valdenských se dokonce pokusila obhájit své učení před koncilem, ovšem dopadly velmi špatně a jejich učení bylo označeno za heretické. Přesto právě toto učení mělo obrovskou sílu a valdenští, na rozdíl od mnoha jiných herezí, přežili až do 21. století.
Jedním z předních členů inkvizice byl Francesco Peña. Ten je autorem následujícího pokynu.
Pokud však poté, co byl mučen mírně, nepřizná pravdu, předložte před něj ostatní mučící nástroje a řekněte mu, že dokud se nedozná, bude je muset všechny okusit. Pokud i toto selže, lze pro něj stanovit druhý nebo třetí den, ať už jen pro postrašení či doopravdy, dokud se proti němu neobjeví nový důkaz.
Bylo vůbec možné, aby člověk při takovém mučení unikl nejhorším trestům?
V podstatě ne. Problém je, že už od poloviny 13. století bylo mučení nebo tortura povoleno, protože se očekávalo, že člověk, který není kacíř, není tedy vinný, bude ochráněn Bohem a tudíž se nepřizná ani pod vlivem velké bolesti.
Stal se takový zázrak?
Většinou ne. Stalo se pár případů, kdy ten dotyčný měl vyšší práh bolestivosti, ale spíše se stávalo to, že dotyční vyslýchaní a mučení se přiznali a i hned poté, co byli sejmuti z mučidel, svá přiznání odvolávali.
Dobových pokynů, jak postupovat, byla celá řada. Jedním z nich je Directorium Inquisitorum Nicolase Eimricha.
První způsob skrývání bludů je pomocí neurčitosti v řeči. Když jsou například vyslýcháni ohledně pravého těla Kristova, odpovídají ve vztahu k mystickému tělu Kristovu. Řekne-li se jim například, věříš, že toto je tělo Kristovo? Vyslýchaní odpovídají, věřím, že toto je tělo Kristovo. Tím vyslýchaný míní kámen, který tam vidí, nebo své vlastní tělo, které je tělem Kristovým v tom smyslu, že všechna fyzická tělesa patří Kristovi, protože patří Bohu. A Kristus je Bůh. Druhý způsob, jak se vyhnout otázce nebo zmást vyslýchajícího, je přidání podmínky. Jestliže například otázka zní, věříš, že manželství je svátost, vyslýchaný odpovídá, těší-li to Boha, pak určitě věřím, že tomu tak je. A má se tím rozumět, že by Boha nepotěšilo, kdyby v to vyslýchaný nevěřil. Třetí způsob, jak se vyhnout otázce nebo zmást vyslýchajícího, je přesměrování otázky. Jestliže například otázka zní, věříš, že Duch Svatý vychází z Otce a Syna, vyslýchaný odpovídá, a v co věříte vy? A když je mu řečeno, my věříme, že Duch Svatý vychází z Otce a Syna, on odpovídá, tomu věřím, a míní tím, já věřím, že vy v to věříte, ale já v to nevěřím.
Jak tomu rozumět, paní doktorko?
Tento výklad se dá pojmout nebo vysvětlit z druhé strany. Ukazuje to totiž taktiky k přežití. Valdenští a jiní heretici v uvozovkách vyvinuli strategie, jak rozpoznat, kdy je inkvizitor tlačí k tomu, aby se přiznali, a snažili se na to najít pro ně přijatelnou odpověď, to znamená vyhýbavá odpověď, vyhýbavý dialog. Na druhou stranu inkvizitoři byli většinou vzdělaní muži, právníci, a velmi rychle přišli na tyto taktiky, které zapsali do svých příruček a předávali si je pak mezi sebou, a potom už inkvizitor byl vyškolen na situaci, kdy se mu vlastně obviněný snažil odpovědět otázkou nebo přímo zahnat inkvizitora do úzkých a byl schopen ho odhalit.
Mělo to vůbec smysl vést tyto hovory, když šlo jenom o to zavraždit lidi?
V podstatě se nejednalo o pravé dialogy ani o pravé výslechy, tak jak my si je dnes u soudu, u moderního soudu představujeme. Inkviziční soud byl zjednodušený, obžalovaný, obviněný neměl právo dokonce ani na obhajobu, na obhájce. To znamená, v momentě, kdy ho inkvizitor usvědčil na sebe menší odchylce od církevní věrouky, byl ten dotyčný ztracen a usvědčen.
Nemohlo jít také o vyřizování osobních účtů?
Nejenže mohlo, ale často se tak dělo. Máme už od 13. století řadu kauz, kdy třeba jen špatné sousedské vztahy vyústily v obvinění u inkvizitora. Ovšem, pokud už jednou byla taková mašinérie spuštěna, nešla zastavit.
Budeš přísahat, že budeš mluvit pravdu?
Ráda budu přísahat, když mi to poručíte.
Já ti neporučím, abys přísahala. Ptám se tě, zda chceš přísahat.
Chci, ale nevím jak.
Přísahej tak, jak umíš.
Budu přísahat třeba 10krát, když budu muset.
Já tě nenutím, ale když budeš přísahat z vlastní vůle, rád si tě poslechnu.
Kolikrát ještě budu muset přísahat? Vždyť už jsem přísahala 3krát.
Výslech obviněné Margarety proběhl v roce 1338 v Českých Budějovicích. Dochovalo se v inkvizičním protokolu.
Osud Margarety byl pravděpodobně velmi tragický. Zřejmě skončila na hranici jako mnoho jejich spoluvěrců. Její příběh, tak jak byl zaznamenaný v inkvizičním protokolu, ale ukazuje taktiku inkvizitora, který se snaží přistihnout dotyčnou právě na té chybě, že se nebude ochotna podvolit přísaze a tím pádem prokáže, že je stoupenkyně valdenské sekty.
Kolik lidí bylo v daném období podezíráno či potrestáno, upáleno?
Nevíme to úplně přesně, protože, jak už jsem řekla, dochovaly se pouze fragmenty inkvizičních protokolů, ale i z těch fragmentů, pokud budeme pečlivě počítat všechna jména obviněných, která se kdy před inkviziční tribunál dostala, nebo jména upálených osob, se dostáváme k obrovským číslům, která ve vztahu k celkovému počtu obyvatel v Čechách a na Moravě jsou relevantní k tomu, co se dělo ve Francii v Languedocu. Abych byla konkrétní, jen z 20letí, řekněme ze druhé čtvrtiny 14. století, víme o 3000 osob, které byly obviněny z hereze, a o více než 200 osob, které skončily na hranici.
A přesto ve svém kázání Jeroným Pražský, bylo to v roce 1409, uvedl.
Známo je však pradávné přísloví, že žádný ryzí Čech nemůže být kacířem, a události od nepaměti až podnes prokázaly jeho pravdivost. Je-li tedy, podle Šalomounova výroku, dobré jméno cenější než drahé masti, zapřísahám při nesmrtelném Bohu vás všechny, abyste usilovali zachovat dobré, ano, nejlepší jméno, jaké jsme dosud měli po všech zemích. Zvláště se obracím k vám, opatrní konšelé a slavní měšťané, jímž se dostalo od nejjasnějšího vladaře Václava, římského a českého krále, tak veliké cti, že právě vám svěřil do správy a v ochranu svůj nejvznešenější a sobě nejmilejší poklad, obec všech lidí tohoto svatého města pražského. Ať tedy kdokoliv prohlásí o kterémkoliv ryzím Čechovi, že byl nebo že je kacířem. Od krále až po rytíře, od rytíře až po zemana, od zemana až po sedláka, od arcibiskupa až po kanovníka, od kanovníka až po posledního kněze, od purkmistra tohoto města až po konšela a měšťana, od měšťana až po kteréhokoliv řemeslníka. Já sám, jeden za všecky, odpovídám, jak musím, a to z celého srdce, na plná ústa a neohroženě. Lže a není hoden víry.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Inkvizice v českých zemích nebyla rozšířená, a stejná otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
Existují dvě odpovědi. Pohledem moderní doby můžeme říct, že inkviziční procesy v Čechách skutečně téměř nebyly. Ale pokud se vrátíme do středověku, do doby, kdy se inkviziční tribunály teprve ustanovovaly, pak musíme konstatovat, že doba vlády lucemburských panovníků, tedy Jana Lucemburského a Karla IV., je dobou, kdy u nás téměř běžně hořely hranice s kacíři, a kdy nemůžeme říct, že tento zlatý věk byl idylickým pro všechny křesťany nebo jinověrné skupiny.
Proč ale tento mýtus až do současnosti přetrvává?
Je to velmi jednoduché. Doba Karla IV. Je zlatý věk a neměla by být pošpiněna něčím takovým, jako jsou hranice s kacíři. A druhým faktem potom také je, že inkviziční protokoly jsou roztroušeny v mnoha fragmentech a trvalo v podstatě až do 19. a 20. století, než si jich historici všimli a začali je pomaličku sestavovat dohromady, aby z nich nakonec kvantifikovali to úctyhodné množství. množství upálených a obviněných osob ve 14. století.
Také v současnosti existuje pronásledování lidí na základě jejich náboženského vyznání. Jistou ironií je, že právě křesťané patří mezi náboženskou menšinu, která zažívá mimořádně těžká období, například v Číně, ale i v jiných zemích.
K tomu se dá podotknout snad jen to, že základní listina práv a svobod konstatuje právo na svobodné vyznání. Ovšem, ne všude je tato listina uznávána a potom samozřejmě, pokud se dostane náboženství do rozporu se státní ideologií, jsou i osoby postihovány stejně jako ve středověku.